Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen daşary işler ministrliginiň resmiýleri Katarda Taliban hereketiniň siýasy idarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdulgani Baradar bilen duşuşdylar. 11 avgustdaky gepleşikler Awganistanda Taliban jeňçilerini barha köp sebitleri, şol sanda ýurdun demiradygyndaky Merkezi Aziýa bilen serketleşýän etraplaryny öz gözükçüligine geçirmeginiň selede Awgan hökümetiniň synyp biljekdigi baradaky howatirlenmeleriň arasynda geçirildi. Türkmen hökümeti soňky aýlaryň dowamında Taliban bilen geçirilen azyndan 3-nji duşuşyk barada hiç daha habar bermedi. Ýöne gepleşikler baradaky maglumatlary Talibanyň sözçüsi Azatlyk Radiosyna tasdiklady.
Lekin hoda kuna jurul sahat man waşin Muradi Sebbali Mulabrader Ahun ba
Molla Abdulgani Baradar Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmiýleri şeýlede Özbekistanyň prezidentiniň Awganistan boýunça ýürütýän wekili bilen gepleşik geçirdi. Onuň dowamında regiondaky möhüm meseleler, Awganistandaky ýagdaýlar barada gurrun edildi diýip Talibanyň medeniýet wekili Zabihullah Mujahid 12-nji awgustda Azatlyk radiosuna gurrun verdi.
Karda baba wazir kharje Turkmenistan ham didar kardan peramoni masaili muhim mantiqa va Afghanistan u sohbat kardan.
Ol Turkmen bas diplomatinin ordunbasary Vepa Hajiyev bilen geçirilen gepleşikleriň dowamında iki ýurdun arasyndaky sowda gatnaşyklaryny üstünmek mümkinçiliklerinin hem maslahat edilendigini sözüne goşdy.
Masaili umday tijarat u rawabit aýinda marz masaly.
Gepleşiklerde Awgan raýatlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna tapar etmegine mümkinçiliklerini döredilmegi, serhet nokatlarynyň üstü bilen Awganistany dürli önümleriň, şol sanda haritleriň we suwuklandyrylan gazyň möçberini artdyrmak barada gurrun edildi. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasyndaky gatnaşyklara hem aýratyn üns berildi diýip Zabihullah Mujahid belledi.
Temorat sohbatlary musbat şuda we inşallah tasammum hub gefte hat şut.
Görnüşine görä gepleşikleriň dowamında resmi Aşgabatyň jeňçi topary bilen iki goňşy ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary maslahat etmegi, türkmen häkimetleriniň Talibany Awganistanda kanuny häkimet hökmünde ikrar edýändigine ysarat edýär. Gaýy berse-de 11-nji awgustda Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň wekili Suhail Sahin özüniň Twitter hasabynda türkmen tarapy bilen geçirilen gepleşikler barada maglumat berip, olaryň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklary, serhet meseleleri, ykdysady proýektler, şol sanda Türkmenistanyň Awganistandaky diplomatik wekilhanalarynyň howpsuzlygy meselelerinin üns merkezinde bolandygyny aýtdy. Mundan başga da Sahin'in sözlerine göre Taliban goňşy ýurdun Awganistandaky diplomatik merkezlerinin we ykdysady proýektleriniň howpsuzlygy boýunça ynandyryp, iki ýurdun arasyndaky dostlukly diplomatik gatnaşyklarynyň geljekde has hem ilerlejekdigine umyt bildiripdir. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi we resmi habar serişdeleri bu duşuşyk şeýlede resmi Aşgabatyň jeňçi topary bilen Talibanyň wekiliniň sözlerine göre bardygy aýdylýan dostlukly gatnaşyklar barada hiç hili maglumat bermedi. Azatlyk radiosynyň dowamly synansyklaryna garamazdan bu barada ýurdun daşary siýasat idarasyndan komentary almak hem başartmady. Şol bir wagtda Twitterdäki ýagdaýlary ýakyndan izleýän käbir bilermenler Taliban jeňçileriniň berýän wadalaryny şüpheli garaýarlar. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Brüs Panyer jeňçi toparynyň sözlerini bil baglap bolmaýandygyny belläp, şol bir wagtda olaryň häzirki çylyny goňşy döwletleriň hasabyna serhet ara çäklerini giňeltmek bardaky ymtylmalarynyň bolmandygyny hem belledi.
I think we can believe the fact that they won't attack them. You know, there's never been to date there's never been any.
Egerde Taliban goňşy döwletleriň serhetlerine hüjüm etse, munyň uly netijeleri bolar. Türkmenistany bilmedim, emma Täjikistan we Özbekistan destine odal baglasylan iki taraplaryň we köp taraplaryň gorunmak laýlaşyklaryna ýyşy girderler. Asliýetinde bu ýagdaýlarda Türkmenistan hem garada galyp bilmez. Egerde Awgan tarapyndan Türkmenistany hüjüm edilse, onda ilkinji nowatda Russiýa kömege geler. Elbetde bu ýagdaýlarda Türkmenistan bilen Talibanyň arasyndaky bar diýilýän dostlukdan hiç zat galmaz diýip Panyer belledi.
Totally ruin any chance of any kind of friendly relations they would have with Turkmenistan.
Ol Talibanyň özülki häkimeti döwründe jeňçileriň esasan bi-kanuny seferistleriniň sowdasyndan gelýän girdijileri bil baglandygyny, egerde olar öňki tejribä eýirip narkotik jisimlerini Merkezi Aziýa ýurtlaryna, hususan da Türkmenistana aşyrjak ýa-da üstünden tranzit geçirjek bolsalar, onda dostlukly diýilen gatnaşyklaryň ýene üýtgejekdigini aýtdy.
If the Taliban wanted to reestablish that or you know in the amount of narcotics being seized along the Afghan-Turkmen border increased hugely, dramatically.
Bu ýagdaýlarda Türkmen hökümetinde Talibanyň wadalaryna näme derejede bil baglap boljakdygy barada şüpheler dörer. Garaz umumyň aýdylanda Talibany ynam edip bolmaýar. Olar juda köp wada berýärler. Häzir olar ýurdun içini dowul özgüdükçiligine geçirmek ugrunda tagallaýarlar we olara garşy çykýanlara daşardan himayatyň berilmeginiň öňüne aljak bolýarlar. Munyň üçin olar itlendi köpçülük wadalaryny bererler. Emma Taliban häkimeti dowul ile geçirse, jeňçileriň häzirki sözleri soňraky hereketlerinden götür tapawutly bolup biler dip panier sözüne goşdy.
So what they're saying now and what they would do if they actually had control are probably two very very different things.
Yeni bir bellemeli ýagdaý. Talibanyň mundan ozalyky, ýagny türkmen tarapynyň çaqlygy taýsynda 10-njy iýulda Aşgabat eden tapar boýunça Awganystanyň daşary işleri ministrligi ýürüti beýanat ýaýradypdy. Onda Awganystanyň resmi daşary siýasat idarasy bu gepleşikleriň Taliban jeňçileriniň soňky aýlaryň dowamında adyndan 3500 adamy öldürmeginiň we hüjümleri sebäpli 200 miňden hem aşy adamy öýlerini terk etmäge mejbur etmeginiň seýlede onurça etrapda jeňmeçilik durmuşyny we kadatını bozmağının arasında geçirilendiğini bellepti. Şeyle de Daşar İşler Ministerliğinin 12. iyulde yayradan beyanatında bu hili tağırlarların Uvan hükümeti bilen günümel konsultasyalardan son amal edilmeğine karasılyandığını talipti. Azatlık Taliban vekillerinin Türkmen ritmiyeleri bilen geçiren sonku duğusluğu boyunca Uvanistan'ın Daşar İşler Ministerliği bilen habarlaşanda edaranın vekili bu boyunca reakciya bildirmekten saklandı. Yatlatık Taliban'ın vekiliyeti suylun fevralinde hem Türkmen hükümetinin çaklygy taýsynda Aşgabada gelipdi. Taliban hereketiniň ýol başçylary bilen gepleşikleri Uwan türkmen serhedinde ýagdaýyň agyrlaşýan, Sultanda Uwanystanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri, ýurdun demiradygyndaky Merkezi Aziýa, ýagny Türkmenistan, Özbegistan we Täjikistan bilen serhedleşýän etraplaryny özgüdükçiligine geçirýän mahalyna gabat gelýär. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen Uwan serhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny bellep, ýurdun harby bölümlerinden Uwan serhedine goşmaçy güýçler iýerlendigine aýdarlar. Awganystan bilen terhet ara çağı bolan beýlik merkezi Aziýa döwletleri, ýagny Özbegistan we Täjikistan 10-njy awgustda Russiýa bilen Awgan terhetiniň golundaky bilelikdäki harby türgünçülükleri tamamladylar. Oňa 2500 töweregi Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy.